Her begynder Salt i såret af Becky Masterman, indlæst af Bolette Schrøder for forlaget Jentast. Bogen indledes med følgende dedikation til Del, Paulette og Julie. Hævn, hævn. Se raseriet stige. John Dryden. Prolog. 25. januar 1980, midnat. Den første henrettelse, jeg overværede, skete ikke med en dødelig indsprøjtning, men med gode gamle Sparky. Det var det, de hengivent kaldte den elektriske stol i Rayford-fængslet i den nordvestlige del af Florida. Det var i 1980, et par år efter, at dødsstraffen var blevet genindført over hele landet. Cocktailen til dødsprøjten var blevet opfundet på dette tidspunkt, men den dømte kunne selv vælge mellem de to. Jeg havde ikke været indblandet i pågribelsen af den fyr, der skulle henrettes. En af mine vejledere, ham der blev kaldt Woolly Bully af resten af min klasse på Quantico, havde taget mig med derhen. Med sit hvide fuldskæg lignede han julemanden, hvis ellers julemanden var et dumt svin. Han sagde, at henrettelsen tjente som en del af mit pensum i strafferet, at jeg skulle overvære det, der kunne betragtes som resultatet af mit arbejde. Selvom jeg var ny i faget, gik det ikke hen over hovedet på mig, at jeg var den eneste, der var blevet taget med derhen, og en af de første kvindelige agenter ansat af FBI. Det var dengang, de fyrede vittigheder af, som på vej til en anholdelse tjekker de mandlige agenter deres pistoler. De kvindelige tjekker deres læbestift. Kald det et indvielsesritual. Kald det kønsdiskriminerende. Kald det for min skyld bare en feltekskursion. Vidnerne træder nu ind i vidnelokalet, sagde en stemme, der fortsatte gennem hele forløbet som en makaber konferencier. Vi gik hen og satte os på en træbænk på en af rækkerne, der havde front mod et lokale bag nogle glaspaneler. Bag glasset stod en solid træstol med stropper hængende fra armlænene og stropper fastgjort til de forreste stoleben. En metalhætte var ophængt som en glorie over den. Udover os var der to journalister til stede i vidnelokalet, og en mand, der sad for sig selv en række foran os til højre. Min vejleder pegede på manden og hviskede, ham derover, det er faren. Ham, der skal henrettes, dræbte hans to børn. Jeg kunne mærke, at min vejleder kiggede på mig ud af øjenkrogen. Han lænede sig tilbage og foldede armene hen over maven, som om han lige havde haft fornøjelsen af at fortælle en dreng, at han ikke måtte få den fodbold, han ønskede sig. Han havde allerede forklaret mig, at der ville stå tre bødler i rummet ved siden af henrettelseslokalet, hver især med den opgave at trykke på en knap, der ville overbringe 2000 volt i 3 sekunder, 1000 volt i 7 sekunder og 270 volt i 15 sekunder. Det fungerede sådan, at den elektriske strøm blev overbragt vilkårligt. Derved ville ingen af de tre mænd vide, hvem af dem, der rent faktisk havde trykket på den afgørende knap. Fængselsinspektørens assistent stod over ved glaspanelet. Han stak hovedet ind, og jeg kunne se hans læber, der bevægede sig i det, han rapporterede alt det, han så. Hans job var at være i telefonisk kontakt med fængselsinspektøren og delstatens justitsminister for at indberette, hvad der skete, og for at blive underrettet, hvis der kom en udsættelse af henrettelsen i sidste øjeblik. Der var altid den dramatiske forventning om, at et opkald ville standse proceduren i allersidste øjeblik. Men ikke denne gang. Den løbende kommentering, der blev holdt i en alvorlig, nøgtern tone, afdramatiserede optrinnet så meget, som den nu kunne. Som om skuespillerne ønskede at overbevise publikum om, at stykket ikke skete i virkeligheden. Det er den 25. januar 1980. Klokken er nu 00:13. Hvorfor midnat, tænkte jeg. Hvilken forskel kunne det gøre? Den dømte er nu blevet eskorteret fra sin celle ind i henrettelseslokalet. Han lader til at være rolig, og efter lidt tøven har han sat sig i stolen. Vagterne har fastgjort stropperne om hans arme og ben. Har du noget, du gerne vil sige? Manden i stolen havde et rundt ansigt og opsvulmede øjne. Han kiggede på os gennem glasset og sagde, "Jeg er ked af det, Frank. Jeg fortryder det." Som om Frank så ville sige, "Jamen okay, så er det i orden." Han forsøgte at sige noget mere, men det lykkedes ham kun at lave en uforståelig lyd, der lød som en kats miauen, og så gav han op. Den mand, der sad til højre for os en række længere fremme, og som jeg antog var Frank, stirrede uden at sige noget. Konferencieren fortsatte. Dette var de sidste ord. Ønsker du at bede en bøn? Mandens læber bevægede sig uafbrudt, i det han sagde den samme sætning igen og igen, knap nok hørbart, og ordene var næppe at regne for en bøn. Kommer i helvede, kommer i helvede, kommer i helvede, kommer i helvede. Han kunne sikkert være fortsat sådan i en uendelighed, hvis bødlerne ikke havde besluttet at komme videre i programmet. Assistenterne lægger nu våde klude på hans hoved og hans ben. Dette lader til at have gjort fangen urolig. En af assistenterne tør hans pande, enten på grund af sved eller vand, der løber ned i hans øjne. De lægger nu et klæde over mandens hoved. Nu sætter de en metalhætte over hans hoved og fæstner den. Fangen ryster voldsomt. Assistenterne har nu forladt lokalet. Klokken er nu 00:19, der anmodes om tilladelse til at fortsætte med henrettelsen. Tilladelsen til at fortsætte er godkendt. Fase 1. Kroppen er blevet stiv og så ud til at hæve sig fra stolen i de sekunder, strømmen blev tilført. Der lød noget i retning af et knæk, hvilket vi først troede var en af stropperne, der gik i stykker, men det lader til at skyldes den pludselige elektriske ladning i vandet. Hans hænder knuger om stolens armlæn. Fase 2. Kroppen er allerede blevet slap. Jeg tror, processen har været vellykket denne gang. Fase 3. Ingen andre forhold at berette. Tilførslen af elektricitet er ophørt. Vi er nu gået ind i nedtællingsfasen. Han lader ikke til at trække vejret. 4 minutter. Der var ingen tvivl om, at mandens krop var ubevægelig og sammensunken, udelukkende holdt på plads af stropperne om hans arme og metalhætten, der var fastgjort til hans hoved. 3 minutter. Ingen i vidnelokalet bevægede sig. Jeg synes, jeg kan huske, at jeg trak vejret.